20. januar 1926, Leavenworth, Kansas. Lyset fra et kaldt, grått morgengry sivet inn gjennom sprinklene foran de smale vinduene på Leavenworth-fengselets sykehus. Den gamle legen, som var utmattet etter et 16-timersskift, ryddet arbeidsbordet og gjorde tegn til vakten om at han var klar til å bli ført til cella. Da han overlot forpliktelsene sine til den faste fengselslegen, ble han selv bare en alminnelig fange. Innsatt nummer 23-118. Legen kollapset på sengen. Det hadde vært en lang natt. Landet var på den tiden herjet av en opioidepidemi uten sidestykke, og etter mørkets frembrudd ble den øverste etasjen på sykehuset, med legens ord, et narkotisk galehus, når avhengige med kraftig abstinens hylte etter et skudd. Legens celle var et godt opplyst rom i den treetasjes murbygningen. Den hadde en enkeltseng, en stol og innlagt vann. På veggene hang forseggjorte broderier han selv hadde laget. Losjiet var mer komfortabelt enn dem noen av hans samtidige i fengsel hadde fått, deriblant gangsteren Big Tim Murphy fra Chicago, som var blitt en venn og beskytter, og senere Carl Panzram, den notoriske og forherdede seriemorderen, som ikke ble det. Men så var da også forbrytelsene til fange nummer 23-118 av en ganske annen karakter. 60-åringen var blitt dømt for bedrageri i forbindelse med oljespekulasjoner som kunne minne om et pyramidespill. Han sonet tredje året av en dom på 14 år, en mye strengere straff enn det som var vanlig for slike forbrytelser, men som sto i riktig forhold til omfanget. I hans langt på vei glemte ungdom, lenge før han falt i unåde, hadde legen vært en feiret polfarer. Hans påstand om at han hadde erobret Nordpolen i 1908 hadde gjort ham til en nasjonal helt, til man etter hvert fattet mistanke om at denne bragden, og flere andre, var forfalsket. Han vil for alltid regnes blant verdens største bedragere, hevdet The New York Times. Det, og ikke oppdagelsen av Nordpolen, vil være hans krav på udødelighet. Om ettermiddagen fikk han beskjed fra en vakt om at han hadde fått besøk. Etter at han havnet i fengsel, nektet han etter en stund å treffe venner og familie. Mannen som ventet på ham i dag, var kanskje det eneste levende mennesket han var villig til å gjøre et unntak for. Det gikk nesten ikke en dag da fangen ikke tenkte på sin tidligere kamerat, en røslig og sterk 53 år gammel nordmann som han tjenestegjorde sammen med under en ekspedisjon til Antarktis nesten 30 år tidligere. Nordmann, som en gang i tiden var legens lærling i polare spørsmål, skulle etter hvert bli en av de største oppdagerne verden hadde sett, den legitime erobreren av Sydpolen. Hans mye omtalte bedrifter, samt det at han tilsynelatende utførte dem så ubesværet, hadde gitt ham en nærmest mytisk aura. En internasjonal foredragsturné førte ham gjennom Amerikas forente stater, og han ønsket å avlegge sin tidligere mentor et besøk. Nyheten om at den berømte oppdageren var på Leavenworth for å møte fengselets mest kjente fange, spredde seg raskt, og i løpet av minutter hastet journalister dit i flokk og følge. Med sin offentlige støtteerklæring til den utskjelte legen risikerte nordmannen sitt eget navn og rykte. Men besøket skyldtes ikke bare medlidenhet med en gammel venn i nød. Mange år med målrettet kamp om planetens mest ettertraktede geografiske trofeer hadde krevd sitt. Den indre ilden hadde brent ham ut. Han var blitt bitter og paranoid, og få venner forsto ham bedre enn legen han hadde lært så mye av i enklere tider, da alt handlet om å overleve. Først og fremst følte nordmannen seg forpliktet til å besøke mannen han ga æren for å ha reddet livet hans. De to mennenes skjebner hadde gått i vidt forskjellig retning etter at de møtte hverandre sist, og det syntes i ansiktet på dem. Fengselsoppholdet hadde tappet legen for farge og vitalitet. De skifergrå øynene hadde mistet noe av sin intense utstråling, hans en gang så omfangsrike hårmanke var blitt tynnere, og den store nesen var, om mulig, blitt enda større. Men han viste et glimt av sitt yngre jeg når han smilte og blottet de mange gulltennene. Den norske gjesten raget over legen. Ansiktet hans var etset mørkebrunt av den polare snøen, med dype rynker og en behagelig frisk energi, erindret legen senere. Oppdageren var på høyden av sin berømmelse, mens jeg befant meg nede i en grøft av straff og fordømmelse. Virkningen var først sjokkerende, men ganske snart ryddet det gamle vennskap alle hindringer av veien. Vi var som brødre. De grep hverandres hender og ga ikke slipp. For å forvirre tyvlytterne begynte de å snakke på det legen beskrev som blandingslingoen fra Belgica. Belgica var skipet hvor de møtte hverandre første gang. da de var i sine beste år og ute på sin første reise til Antarktis. De forskjellige språkene som ble snakket av forskere, offiserer og mannskap smeltet sammen til et babelsk sammensurium av fransk, nederlandsk, norsk, tysk, polsk, engelsk, rumensk og latin. Sjøreisen lærte dem begge hvordan kulde og mørke kan herje med et menneskes sjel. Det var på denne ekspedisjonen at legen begynte å tilbe solen. Også da ble han holdt som fange. Ikke innesperret bak sprinkler og låste dører, men av uendelige ismasser. Også denne gangen hørte han mennesker hyle om natten.